«Договорились» – це подкаст двох неекспертів на актуальні теми сьогодення та все, що нас оточує. «Договорились»?
Договорились.
А ми, в принципі, починаємо говорити про цей книги. От. Все-таки як-не-як, не знаю, як для тебе, але книги в моєму житті – це така база, основа, це наша...
Наша, як кажуть, підтримка, і в різні моменти це дуже крута штука, щоб піти в іншу реальність.
Так, да, і це підвалини нашої особистості. Тобто це фундамент, це база. Знаєш, скажи мені, хто твій дух, я скажу, хто ти, скажи мені, що ти прочитав, я скажу, що тобі, що ти за людина.
Або скільки слів ти читав в дитинстві, да, за хвилину. То я скажу, як тебе заставляли батьки. Да?
Супер. Вот.
Окей, давай поговоримо. Поговоримо взагалі про читання. Зараз, як думаєш, взагалі люди більше читають чи менше читають, порівняно з іншими часами?
Знаєш, я думаю, що зараз менше. І я можу навіть пояснити, чому я так думаю. Логіка доволі проста. От. Якщо раніше єдиним методом переміститись в іншу реальність була книга, ну або щось незаконне, то зараз у нас є YouTube, зараз у нас є Netflix, зараз є торренти, є різноманітні сайти, типу піратські сайти, де можна знайти фільми. Ось. І зараз, типу, за бажанням просто в два кліка ти знаходиш там будь-який кіно всесвіт, будь-який фільм. Раз, два, і типу, і ти в іншому, і ти вже не в цій реальності. Ось. Коли, знаєш, у тебе було два варіанти, ввечері піти на вечорниці і почитати книгу, от, в день чи ввечері, не принципово.
Не, причому на вечорницях читали книгу, голос.
Да. Ось, то сам розумієш.
Розумію.
Да. То сам розумієш, люди читали більше. Хоча, мабуть, кількість людей, які вміли читати, була менша.
Менше. Дивись, я частково погоджусь, а частково ні. Я думаю, що зараз читають все-таки багато, але читають просто в плані символів, кількості символів. Тому що виходить, що в кожного є зараз девайс, через який він може зайти в інтернет. Інтернет – це багато тексту, новини, різні дописи і так далі. І виходить, що ти... Весь час щось прочитуєш на протязі дня. Хтось тобі відписує повідомлення. На рахунок символів точно ти читаєш в день зараз більше. І точно всі, хто має девайс, виконує цей такий марафон по читанню. Від повідомлень до листів по роботі. І так само можуть читати електронні книги.
Знаєш?
Але напевно, в плані того, що з'явилися доступи, так як ти кажеш, тут я згоден, що типу є багато таких відволікаючих факторів, що в тебе є на вибір те або те. Ти можеш вечір провести або за книгою, або взагалі провести і подивитися там цілий марафон підряд фільмів.
Згоден. І трошки доповню тебе. Читав інформацію, не знаю, наскільки правдиво, коли готувався, то сучасна газета New York Times, ось, один її примірник містить більше інформації, ніж людина там ще 200 років тому знала за все своє життя.
Так.
Тобто, ну, там, хто там, Орвел, Хакслі, вони переживали в тому плані, що людей будуть обманювати, от, вони переживали за те, що не будуть давати доступу до інформації. Сучасний світ він став трошки іншим. Інформації настільки далеко, настільки багато, інформації настільки багато, що люди просто тонуть в цьому шумі інформаційному. Телеграм, Інстаграм, просто онлайн видання. Ось стільки інформації, що дуже важко виокремити щось круте, щось цінне. От, тому що дуже багато жовтої преси. От, і так, да, ти правий, люди читають більше. Ось. Ну, от якість...
Якість
от...
читання. Ну, про якість я не говорив. Якраз от про, мені цікаво було про кількість думку. Типу, як взагалі змінилося. Але, бо просто є таке твердження, знаєш, люблять говорити, типу, а колись у нас була там СССР, це була сама читабельна там країна там, і так далі. Дуже багато таких факторів. до фактів, точніше. І з однієї сторони, можливо, і так, а можливо, і ні. Ну, типу, порівняно зараз. Я думаю, що зараз все-таки більше читають.
Надо знайти статистику і вирішити, більше чи менше.
Окей.
А то, знаєш, люди люблять все згадувати траву зеленішу і пломбір смачніший. Ось,
ну, просто вони тоді да, були цікаві, молоді. Окей, да. Щоб не відходити від теми, тоді ми це закінчили. Тут, скоріше, я не буду говорити зараз про любов до читання, бо я думаю, якщо ми з тобою пишемо цей подкаст, то, напевно, ми обоє любимо читати. Ми б не вибрали таку тему подкасту. Так,
да, думаю, ми б проморозили.
Проморозили б цю штуку. Я, скоріше, запитаю тебе, хотів, мене дуже це питання, тому що я чітко пам'ятаю про своє дитинство і пов'язане з читанням. Як взагалі в тебе в дитинстві було з читанням?
О, тут я маю сказати велике дякую мамі, татові. Ось, тому що там, коли я пішов в перший клас, ось я вже щось там міг читати, ну але це було ось. І коли почалося такий предмет, як техніка читання, а на цьому предметі з'явилася типу піддисципліна, як не знаю, один з елементів навчання цього предмету техніка читання. Ось. То мої батьки дуже серйозно до цього віднеслись, тому що це реально база, яку повинна мати кожна людина. Ось. І мною займалися. Тобто я чітко пам'ятаю вечори, коли ми сиділи з батьками, коли я діставали книгу, коли тато казав «читай». Ось.
Бігом.
Бігом, да. Ще вчора. Ось. І знаєш, типу, був секундомір, і реально, типу, там, ми прочитали, тато взяв, по одному слову при мені порахував, каже там, 25. А яка норма? Там, 40 або 50. От. Він каже, ще раз читай. От. І знаєш, я дуже швидко зрозумів, коли це все закінчиться.
Виходить, тебе готували як олімпійського спортсмена, там, де рахуються секунди на дистанції, і такий, дві секунди, вже краще, добре,
да, рухаємося. Да, давай ще коло.
Окей, окей, в суботу вийдеш погуляти.
Да, і знаєш, я дуже добре пам'ятаю, що в першому класі, в перший семестр, я читав приблизно 45 слів за хвилину. Ось на цей час, типу, для першого класу тоді це було нормально, я був там одним з найкращих, а
топ.
В другому, да, топ-5, напевно, або, можливо, менше. От. А вже в другому семестрі першого класу я читав 130-140 слів, деколи більше. От. Залежно від складності тексту. І я прям був от топ-топ-топ. Тобто, реально, те, що мною займались...
Це дало змогу тобі далі полюбити читання більше.
Воно мені дало реально круту базу, впевненість в собі. І, відповідно, я покращував результат. І я так і сам не зауважив, як я полюбив читання, тому що, ну, там, 2000-ні, початок 2000-х, от, не то, щоб в мене був комп'ютер, там, знаєш, єдине, що було, телевізор та відік. От, навіть не знаю, скільки слухачів чули взагалі про таке, про VHS-касети та відік. От, і то, знаєш, відік був, а касет не було.
Хай напишуть в коментарях.
Да. Того загалом доводилось читати. От. Не те, що доводилось, я кайфував від цього. От.
Окей, супер.
І реально, типу, я вважаю, що це реально дало мені більше плюсів. От.
Ну, я скажу от про ту методику, яку батьки застосували. Типу, вона, це круто, що так вони серйозно віднеслись. Тому що читання, це любов до читання багато відкриває можливостей потім. Але тут, напевно, ще справа в тобі, тому що коли людину часто заставляють там в дитинстві, це може, знаєш, таку відразу, типу, а, блін, я не буду це робити. А що ти, тут є твоя заслуга, що ти зрозумів, що це так, це корисно, що тебе не просто так заставляють.
Да, ти знаєш, це я так. Про це не думав раніше, але і правда, знаєш, коли тобі заставляють роби, ти якраз назло хочеш.
Да,
ага,
інколи це
зараз
буває.
Зараз я вам дам.
Так. Я почитаю вам час. Да, перескажу.
А як було у тебе?
В мене, так. В мене було також дуже схожа ситуація, тому що батьки мене на початку контролювали. Там я навіть частково там пересказував. Я точно все читав, що було зв'язано з навчанням, і точно і був теж там, як я казав про тебе, топ-топ-топ, типу, в перших по швидкості читання, але взагалі не в цьому суть. Вимагали також, щоб я розумів те, що я читаю. І І крім батьків, мені ще користь дала бабушка, до якої я їздив літом. І вона взагалі викладач. І вона дуже серйозно відносилась до того, як я розвиваюся. І мене прокачувала. Вона викладач біології і хімії, але вона прокачувала мене всіх. Типу, там математика, читання. І я там приїду, там я ще зовсім маленький їздив, приїхав, я там вже знаю алфавіт. Всі такі, вау, типу, він вже знає алфавіт. Там приїхав, знає табличку множення. Причому що я таким ще був малим карапузом. Ну, тому так, да, я вже йшов впевнено в школу, там, типу, міг роздавати всім зілі по читанню. Так, і, але батьки, я бачив просто часто от бабушку батьків з книжками, типу, що вони там газета, книга, і тому я такий, ого, я також так буду. І тому я, напевно, читав. О. Мені подобався цей приклад їхній.
Це дуже круто, приклад. Що був такий приклад від батьків, от, що ти хотів бути дорослим, ось. І приклад дорослого — це там не алкоголь чи якісь сигарети, а іменно
100%.
Це були книги, і ти такий, я буду дорослим.
Так, і я думаю, чи буду я таким гарним прикладом, надіюсь, для своїх дітей в майбутньому. Я надіюсь, що буду.
Який в тебе вибір?
У мене нема вибору, як ходити по будинку з книжкою в одній руці і з баскетбольним м'ячем в іншій. Ну, типу, пропагувати спорт.
В бігових кросівках.
Так, і в бігових кросівках. Спорт і читання. Але я ще повернусь, коли будемо обговорювати книгу, щоб зараз не відходити від теми, я ще повернусь до одної людини, яка також вплинула на моє читання.
Супер. Постараюсь тобі нагадати, постараюсь не забути.
Окей, окей. Тоді ще хочеться поговорити перед тим, як перейдемо до нашого топу книг. Хочеться взагалі поговорити про якісь, можливо, лайфхаки, якісь штуки, які ти зараз використовуєш.
Так, да, ти знаєш, у мене вони є. Uh-huh. Ось. У мене телефон від компанії Apple, uh-huh. от, і в них є така крута штука.
Так.
Ніякої реклами. Ну, Apple, напишіть нам. От, в них є така крута предустановлена програмка, яка називається iBooks. Uh-huh. От. І вона неймовірно крута. Ось. Є така штука, як гейміфікація. От. Це те, коли...
Я знаю, про що ти.
Коли тебе мотивують щось зробити у вигляді гри. Ось. Там водіїв Uber, там, в них там спідометр, вони там набирають швидкість, вони там бонуси получають, коли uh-huh. вони зробили там 10 поїздок і більше. Uh-huh. Ось. Apple бонусів таких не роздає, але Apple робить круче. Якщо ти завантажуєш в iBooks книгу, ось, перше, вони показують відсоток, скільки книги вже прочитано тобою. Uh-huh. А друге, вони слідкують за тим, скільки часу ти прочитав книгу за конкретний день. Uh-huh. От. І Apple дає тобі можливість встановлювати цілі дня. Тобто ти можеш поставити щоденну ціль 15 хвилин читати. Ось. По досягненню цих 15 хвилин, от, тобі прийде сповіщення, що чувак, круто, ти прочитав сьогоднішню денну норму, ти виконав. Ось. І для мене це дуже крута штука, тому що там є теж шкала, воно показує, скільки ти прочитав за сьогоднішній день, і вона тебе мотивує. Більше того, коли ти читаєш там декілька днів підряд, ось, воно тобі пише, там, ви досягнули там рекорду, там, 7 днів підряд читаєш та книгу. Більше того, воно слідкує, скільки ти днів читав книгу, дотримувався своїх цілих дня. Uh-huh. Тобто, у мене там мій рекорд — це там близько 50 днів, що я кожен день читав мінімум по 10 хвилин. Ось, бувало там по 70 хвилин, бувало 12, от, бувало 10.00, ну, в залежності від зайнятості. Але сама
суть в тому... намагався просто, щоб це підтримувати завжди цей
але режим. Але я, да, суть в тому, що мені так не хотілося збивати оцей рейд, не знаю, це не рейд.
Темп,
цю послідовність. Uh-huh. Мені так подобалось, що я відкриваю додаток, і ви такі, ви читаєте вже там кожен день протягом там 40 днів. Я такий, о, та, я це зроблю. От. І це така банальна, проста штука. Типу, ну да, типу, окей, типу, воно просто рахує, скільки часу ти відкрив книжку, і ти її, типу, читаєш, не читаєш, ну, я читаю. От. Воно тобі рахує, скільки днів ти це робиш. Більше того, ти можеш навіть ставити цілі не тільки по часу, але й по кількості книг. Ось. І, наприклад, коли ти закінчиш читати книгу, вона попадає в список, і ти бачиш, що там 12 книг, ти прочитав уже 2, або 5, або скільки би ти книг не прочитав, і ти розумієш, о, мені ще стільки залишилось. І це дуже прості речі, це дуже банальні речі, але це настільки мотивує.
Я розкажу зі сторони, ти розказав зі сторони вже людини, яка довго користується. Ти мені про це розповів ще до подкасту, і я спробував цю штуку. Хоча в мене iBook стояв, я на телефоні, я ним користувався, але так, дуже там почитав, закрив, тому що в мене планшет, і на планшеті я зрозуміло, що це зручніше.
Безумовно.
В 100 раз. І виходить, але ти розказав про цю нову обновку від iBooks. Я обновив, зайшов, і, блін, і це мене почало реально мотивувати. Ти хочеш, ти заходиш, ти думаєш, ні-ні-ні, я хочу тримати цей темп, я хочу збирати ці галочки,
да.
Відмічати, що кожного дня в мене моя норма прочитана. І, в принципі, це дуже офігенно, що вони таку штуку зробили. І я думаю, це дуже буде мотивувати людей до читання. Типу, для мене, як до азартної людини, ну, типу, я люблю змагання, спорт, це для мене, типу, такий виклик. Типу, о, додаток мені кидає виклик. Такий, окей, окей, давай, попробуй. Я тебе зроблю сьогодні.
Знаєш, я ніколи не вважав себе азартною людиною, але от ти зараз сказав це під кутом читання книг, я подумав, а я теж азартний.
Ага.
От, і знаєш, розробники Apple, додайте ще просто можливість конкурувати зі своїми друзями. Ось, дивитися.
Супер ідея.
Да, типу, щоб, типу, Сергій прочитав там 10 хвилин за сьогодні, а чи там одну книгу за цей місяць, чи дві книги. Дайте мені можливість з ним змагатися, от з тими людьми, чиї контакти є в моїй телефонній книзі. І це буде просто взагалі, це буде страва для книг. Типу, страва є для бігунів. От.
І всі азартні люди просто не будуть виконувати ніяку роботу. Це буде суцільне змагання. Вони будуть читати, читати і читати, щоб переплюнути один одного. І такий почався новий день, такий, я почну і буду змагатися.
Ну, знаєш, ми це записуємо в час карантину, в час самоізоляції.
Зараз можна.
Зараз можна.
Так. А, окей, як ставлення, я ще думав, чи тобі задавали питання, 100% задавали, як тобі краще електронна книга на електронному пристрої, чи паперова книга?
Круте запитання.
Бо я думав про це, давай вперед ти, а потім я скажу свою думку.
Дивись. Тут немає чорного, немає білого. Це воно завжди сіре.
Блін, мені треба наперед сказати свою думку, бо вона схожа. Мені прийдеться, мені прийдеться думати на чогось іншого. Окей, давай.
Та ладно, я думаю, ми можемо договоритись.
Договорити.
От, і ти, можливо, просто доповниш мене. Суть в тому, що раніше я би тобі сказав однозначно, там, тільки паперова книга, тільки хардкор. Ось. Ну, є нюанси. Ми можемо відкинути там екологічну тему, хоча це теж важливо. Ось, там, вирубка лісів заради книг. От, там, користуйтесь, там, купляйте вживані книги, не купляйте нові і так далі. Це одне питання. Но появилася оця штука з конкуренцією, і я просто не можу пояснити, чому мені настільки зручніше стало читати книги з телефона мобільного, що в деяких моментах мені набагато зручніше прочитати з телефона, тому що мені не треба переживати за закладку, а мені не потрібно переживати, там, я можу бачити прогрес, типу, там, вчора було 12% книги, сьогодні 16%. Я такий, о, круто, я молодець, я читаю. Ось. Я можу відслідковувати кількість часу, скільки я прочитав. От. В захист книг скажу, що з телефона не дуже комфортно читати. От. І часто мене печуть очі, тому що, типу, у мене робота там 8 годин за комп'ютером,
і потім
після
ще
того ще далі йти, я стараюсь вимикати комп'ютер. Ось. Тому в цей момент виграє паперова книга. Дуже якось так все суб'єктивно. Я навіть не можу
дати тобі. Суб'єктивно, а знаєш, ще до цих факторів, які ти перелічив, я би ще додав таку штуку, як об'єм книги. Ти коли тримаєш книгу в руках, вона психологічно може тебе лякати. Бо вона може бути, наприклад, як я буду сьогодні говорити про книгу «Одна з улюблених «Граф Монте-Крісто», це книга там на 3 томи, і це там десь до, напевно, 1300 сторінок. Там, я не знаю, десь в такій кількості. І коли ти її береш фізично, реальну книгу в руки, тобі здається, ого, я буду її читати 2 роки, якщо почну сьогодні і не буду виходити з будинку. А коли ти на телефоні щось читаєш, ти, в принципі, не відчуваєш оцієї тяготи товщини книги. Ти просто собі насолоджуєшся читанням, ти можеш навіть не уявляти її фізично, наскільки вона велика, і просто читати цей матеріал і його поглинати. Можливо, в когось... В мене не зовсім є така штука. В мене розподілення по, що мені краще, дуже просте. Це від місця. Я раніше, коли мене запитували, що я люблю краще, я завжди казав, бумажна. Ну, завжди бумажна.
Ну, очевидно. Ну,
типу, очевидно, очевидно. Але коли готувався до подкасту, я обдумав це питання. І я зрозумів, що залежить від місця. Не від товщини книги, не від напрямку книги і так далі, а де я знаходжуся. Якщо я їду в дорозі, то однозначно це електронна. Тому що де би ти не був, міняється різко освітлення в потязі. Завжди при цьому в тебе можуть різні шуми, ти можеш вдягнути наушники паралельно собі і так далі. І виходить, ти можеш спокійно читати електронну книгу. Коли я вдома, однозначно це бумажна, тому що я собі можу в тиші, мені ніхто не заважає, я можу достати свою улюблену якусь книгу і полистати. Як кажуть взагалі творчі люди, там відчути текстуру сторінок, запах і так далі. Але як кажуть, якщо ти такий розумний і так любиш бумажні книги, то, може, ти відкажешся взагалі від технологій? Іди, займайся пранням не в пральній машині, а на річці.
Об камінь бий.
Об камінь, так.
Да.
Тому в мене розподіл по місцю. Якщо я в дорозі, однозначно електронна книга. Якщо я в подорожі, і плюс не потрібно тягнути з собою пару книг. В тебе завжди в електронному пристрої твоя бібліотека.
Супер, в твоїй кишені.
Так, ідеально. А дома однозначно бумажна. Отак от.
Круто.
Я думаю, питання закрили це. Я думаю, по ньому ми договорили.
Договорились.
Окей, от. Пропоную тоді перейти до топу.
Ні.
Окей, давай, що ж ти хочеш говорити?
Чи були в тебе книги, які ти читав просто взахльоп? Може, в тебе є якась там перша книга, яка така, ти от в першому класі навчився читати, а в п'ятому ти з нею познайомився, і, я не знаю, там цілу ніч просто отак.
Декілька є.
Якщо я не буду... їх тут нема, то хоч, розкажи хоч про одну.
Я тоді зараз одну, напевно, назву, але не буду її потім згадувати вже до неї.
Давай.
Це дуже цікава штука, це книга «Назад в майбутнє», по фільму «Назад
круто.
В майбутнє». І дуже загадкова штука, пов'язана з тим, що я був дуже малим, приїхав до тієї самої бабушки, про яку я розповідав. Я знайшов цю книгу. Вона така була товстенька, тому що з однієї сторони «Назад в майбутнє» всі 3 частини, а з іншої чомусь «Супермен 3». І я почав читати «Супермен 3», і мені просто не сподобалось. Такі, типа, фу, що це? Я перегорнув, почав читати «Назад в майбутнє», і я не виходив з будинку, поки її не дочитав. Я тільки ходив їсти, здається, ну, щоб жити, і спав. І все. І так пройшло, напевно, 3 дні, поки я всі 3 частини не прочитав. Це при цьому, що я був малим таким карапузом. І для мене, як виявляється, це ніфіга не книга. Це просто...
Сценарій.
Автора не існує. Я гуглив, я сьогодні навіть гуглив автора. Автор Джон Томпсон, ага. Такої людини, в принципі, як письменника, не існує. Я знайшов Джона Томпсона, винахідника, англійського соціолога, американського математика, канадського політика, там, віце-президента IBM і так далі. Но немає Джона Томпсона як письменника. Я тільки знайшов таку фразу на Вікіпедії по матеріалах до «Назад до майбутнього», що Джон, що це, скоріше всього, просто якийсь російський автор взяв нікнейм Джон Томпсон, написав по фільму три частини, аналогічно фільму. Вони аналогічні слово в слово, репліки до репліки, і вони видали таку книгу. Типу, я тоді про це не знав. Я думав, вау, книга «Назад в майбутнє». І я її поглинув. Я її просто поглинув, і мені. Але я і зараз розумію, що це не зовсім книга, що це не, ну, її важко оцінювати як книгу. Її взагалі з іншими книгами не варто порівнювати, бо книги там авторів, які написані, є першоджерелами, вони в 100 раз кращі. Але в мене таке приємне дитяче відчуття до цього моменту, тому що я пам'ятаю, як я малий з цією книгою таскався по будинку, як я її не випускав з рук, як я її весь час читав, як мене там кликали їсти, я забував, там все стигло на столі. І це таке, є відчуття, що це одна з перших книг. Я не можу сказати, що перша взахльоб, можливо, перша взахльоб це був якраз там чи перший Гаррі Поттер, чи Три Мушкетера, чи Біле ікло, але от цю я чітко пам'ятаю. Супер. А ти? Розкажи.
Гаразд. Цю книгу я, в принципі, підготував як одну з тих, яку я би рекомендував прочитати. Uh-huh. От. А вона ж така «На злобу дня». Даніель Дефо, Робінзон Крузо.
Вау, це також
суперова книга.
Я прокоментую.
Давай. Я пам'ятаю, як я позичив її у свого однокласника. Це була задача на якийсь... в якомусь п'ятому-шостому класі на світову літературу, ось, прочитати Даніеля Дефо. Ось. Я пам'ятаю, я в нього позичив. Він такий, да, не важно, типу, колись там віддасиш. Uh-huh. От. Я в п'ятницю ввечері ліг в ліжечко читати її, там близько 120 сторінок.
І ти на неї загорівся, так?
Так. Да. І суть в тому, що в четвертій ранку зайшов тато зі словами «Що ти робиш?»
В четвертій ранку? Серйозно?
Да. Типу, а в мене є основна люстра, і біля ліжка, типу, це не нічник, а якби невелика люстра, яка, типу, там, для читання фактично вона так і використовувалась. Вот. І вони дуже були здивовані, бо вони думали, що я там в мобільному телефоні сиджу, не знаю, можливо, там на комп'ютері граюся. От.
А тоді вже був тебе мобільний телефон?
Да.
Мажор.
От тобі тема, про що поговорити, про техніку, про наші...
Окей, я думаю, в наступному подкасті ми це
давай ми про це поговоримо, тому що у мене в першому класі, це на хвилиночку, 2001-2002 рік, я не пам'ятаю точно. От.
На цьому спинись, хай буде інтрига.
Да.
Ти договориш цю фразу, я спеціально її запам'ятаю в наступному подкасті. І так, Робінзон Крузо.
Те, що було зі мною в 2002 році, слухайте в наступному подкасті.
Трейлер. Ти що записав трейлер?
Вот. І суть в тому, що заходить тато, я вже дочитую книгу, він такий, ти що ти робиш? Він такий, книжку читаю. Четверта ранку, лягай спати. От. А я її так взахльоб читав, що, в принципі, в суботу зранку мені вже не треба було її читати, я вже її на наступний день повернув. Тобто мені її в п'ятницю дали, я її в суботу дав, такий, типу, в смислі. Типу, мого товариша, вона там тижня два лежала, може довше, ага. Він її ще навіть там відсотків 20 прочитав і дав мені просто того, що ай. От. І я прям пам'ятаю, як я вчитувався, скільки я, ну, типу, це реально була сторінка за сторінкою, такий, а що далі?
Вот. Блін, це так символічно, що ти взяв її в п'ятницю.
Хто не зрозумів шутку, читайте книгу. Вот. Реально дуже крута книга. Взяв її, типу, тому що вона проявила мені, була однією з тих головних цеглин, які проявили мені любов до книги, любов до читання. Ось. Ну і на злобу дня, того, що ми всі зараз сидимо на карантині, всі ми Робінзон і Крузо, і хто не знає, що з собою робити, ну, Даніель Дефо. Давно для вас знайшов відповідь, перечитайте, там, годинок 5, мабуть, займе для вас часу, от, плюс-мінус. Чудова книга.
І ви зрозумієте жарт про п'ятницю.
Ви зрозумієте жарт про п'ятницю. Можливо, ви трошки видихнете, заспокоїтеся. І зрозумієте, що самоізоляція – це не так вже й погано.
Але я думаю, більше, що всі наші слухачі 100% знають, що хто п'ятниця.
Супер. Маєш доповнення?
Окей, да, хотів доповнити. Я, напевно, так вже перейду до свого топу якраз через це доповнення. Про те, що я просив нагадати, що ще є одна людина важлива в житті, яка якраз дуже привела, також і вплинула на любов до читання. Це мій викладач, його вже немає, на жаль, в живих, Іван Владиславович, який викладав у мене географію і природознавство, і він був вів виховну годину, пам'ятаю, у 5 класі, і він зробив просто неймовірну штуку. Він почав собі виписувати різні книги, колекцію, «Робінзон Крузо», «Біле ікло», «Том Сойєр», «20 лей під водою», «Три мушкетера». В нього ціла була колекція, і чому я так знаю його ідеальну колекцію, я розповім. Він приходив до нас на виховну годину, коли їх проводив, він всіх нас садив і казав, а зараз я там вам почитаю там півгодини чи всю виховну годину, наприклад, «Біле ікло». Він доставав книгу і починав читати. Мені наскільки було цікаво, що я потім просто... Можливо, це його був план, що, типу, зацікавити дітей, щоб вони потім більше читали і брали в нього книги. Но я потім підійшов і сказав, що, типу, а можна я у вас там буду брати книги? І він такий, пам'ятаю, такий задоволений. І він такий, так, а вже ж, можеш підійти, я тобі дам якісь хочеш книги, можеш читати, скільки тобі потрібно. Блін, це такий був кайф. І тому одна з перших книг – це Джека Лондона «Біле ікло», тому що він нам її починав читати. Я не, можливо, він перший якраз почав читати «Робінзон Крузо», але мені заповнилось найбільше «Біле ікло». Мені здається, що я в нього потім її ще брав і дочитував. Mm-hmm. І виходить, що так почалась моя взагалі жага до читання. Бо я потім захворів, я взяв в нього «Три мушкетера», прочитав її залпом, її там віддав, взяв ще. І я весь час брав книги, коли захворів, просив батьків, щоб вони там, коли будуть біля, проходити біля його дому. Тому це вже була така манія до книг. Да, і я дуже вдячний цій людині, що вона так тоді через... такий педагогічно так підійшла і запалила цю жагу до читання. Це дуже класно. Тому «Біле ікло» я її включив в свій топ, і це перша книга, про яку я хотів сказати. Типу, взагалі читав щось Джека Лондона?
Ні.
От почитай. От моя рекомендація.
Ти знаєш, рекомендація. Не читав, а от. І мені здається, що я до нього не дійшов. Тобто, я про Лондона знав в класі 10-му, ближче до 11-го. Мені здається, десь в цей час десь хтось мені про нього розказав. Uh-huh. Наряду разом з Драйзером. Типу. Uh-huh. От. І я пробував читати «Фінансист». От. Uh-huh. Я прочитав, мабуть, відсотків 20. І оце почався 11-й клас. І, типу, підготовка до ЗНО, репетитори, поглиблене вивчення якихось профільних предметів. От на тому моя там художня література почала так зупинятися.
Спадати.
На спад жорстко пішла. Цей рік він був неймовірно довгим і неймовірно складним. Угу. От. Я не знаю, чи я говорив, але я їздив. Я жив в невеликому селі, ну, це ти знаєш. Угу. А на репетиторство я їздив до Львова. От, це 80 кілометрів туди-назад. Uh-huh. От, і я вставав в 5 ранку, в 6 я йшов на автобус, 2 години до Львова, годину по Львову, і я такий на 9 там плюс-мінус ранку приїжджав на репетиторство, і так весь рік.
Так, не до Лондона, я тобі скажу.
Взагалі не до Лондона і не до Парижу.
До речі, це здається його... Лондон – це не його прізвище. Ну, як, це його прізвище. Він його потім взяв, але це його прийомного батька. Типу, як правильно, Вітчим.
Вітчим, так.
Вітчим, а так. Він взяв це прізвище. Але я завжди думав просто, що це його псевдонім, mm-hmm. а виявляється, що це справжнє прізвище. Лондон.
Розкажи про що книга.
Книга? Хоча б коротко. Да, раджу почитати, бо це про золоту лихоманку і про прирученого вовка. І більшість взагалі розповіді ведеться саме з погляду цього вовка. Ну, типу, як він дивиться на це все, і І дуже цікаво, бо через цього вовка так, ну, ти розумієш, типу, взагалі про природу тодішню, розумієш про ситуацію, яка тоді складалася, відношення людини до природи. Ну, на той момент, коли я читав, це було просто кайф, кайф. Чи точніше сказати, коли її нам читав Іван Владиславович.
Супер.
Так, окей. Тоді давай назвати свою першу книгу. Хотілося б почути.
Давай вже другу. Вже? Перша була «Робінзон Крузо».
Окей. Це була в топі?
Да.
Окей, да. Давай тоді другу. От,
я з неї почав читати. Знаєш, я почав згадувати все, що я читав там, за останніх там, 5-7 років. От. Я зрозумів, що в мене такий успішний успіх. Я так можу охарактеризувати ті книги. Я прям от згадував книги, які там не відносяться до успішного успіху. От. Но зараз буде одна з таких книг. Ден Кеннеді «Жорсткий менеджмент». Що це таке? Це руководство пользователя або українською. Ага. Керівництво користувача. О, супер. Ден Кеннеді, «Жорсткий менеджмент». Ще?
Нам звукорежисерка
підказує.
Так, підказує, що ми неправильно переклали.
Да.
І правильно як?
Інструкція до використання.
Інструкція до використання.
Супер. Ден Кеннеді, «Жорсткий менеджмент». Це інструкція до використання усім тим, хто вже працює. Тим, хто працює на менеджерських посадах, тим, хто працює з людьми, ось, і тим, хто має свій бізнес або хоче його відкрити. На відміну від більшості там, книг успішного успіху, от, Кеннеді має дуже крутий досвід в менеджменті і в керуванні великими компаніями. І він не розказує, типу, в книзі, ви повинні мотивувати своїх працівників, давати їм успішний успіх, місія, візія. І от ви повинні йти за ними, вони повинні йти вперед, або там, ви повинні йти з факелом вперед. Ні, це дуже прагматичний, дуже такий приземлений чувак, який каже, ребят, в книзі можуть бути опечатки, може бути взагалі не літературна мова, от, неправильна, але я її пишу швидко для вас, от, ви
душі.
Мене зрозумієте.
Да.
От. І таким типу, там, академічним, типу, навчати вас академічних дисциплін я не буду, от мій практичний досвід, я там більше 20 років менеджу великі компанії, от. І він там починає, знаєш, з самого початку, типу, кожен ваш працівник вас краде. От. І він починає рахувати. Типу там, запізнення на роботу. Ну, це зараз дуже банальні речі. Я зараз приведу, мабуть, чуть краще.
Це не банальні. Запізнення на роботу – це дуже велика проблема.
Да.
Ну, взагалі в сучасному світі.
Ну, там, умовно, запізнення на роботу, непотрібні переговори постійні. От. І окей, типу, там, коли це там в обідню перерву, чи коли це з працівники між собою спілкуються. Але коли у вас є працівники, які у вас там 10 працівників, кожен забирає у вас там 20 хвилин в день, в результаті виходить, що ви втрачаєте там 3,5 години щодня своїх і ще 3,5 ваших працівників. Рахуючи те, що типу, ви як генеральний директор заробляєте там, $100 за годину або $1000, то ця людина щодня обкрадає вас там, на $3000 тільки на вашу зарплату, а ще там, на свою зарплату. От. Плюс Кеннеді дає...
Ви платите її за ці години,
які... да, ви
коли її
платите
немає
за свої...
да. На місці.
Коли вона не працює, коли вона з вами спілкується, коли ви її там, вчите, ви її вчите. От, ви не працюєте в цей час самі, ви не заробляєте ті гроші, які ви могли заробити. Ось. В сумі виходить кругла сума, яку з першого погляду не видно. Ось. Але якщо порахувати вартість свого часу, вартість часу людини, простої, що ви і людина не працювали. От. А потім ця людина розвертається і йде в іншу компанію, то ну, це такий дуже солідна сума в результаті виходить. Ось. Більше того, Кеннеді розказує дуже круті приклади, які дуже жахливі насправді. Він розказує про те, що зараз там люди під там керівники під впливом всяких тренінгів, під впливом всяких тренерів, які ніколи не вели бізнес, там лояльність до всіх, якась там емпатія, велика довіра до працівників. Ось. І він розказує, що у нього був клієнт, який був дуже хороший, який був такий от свій чувак, з ним круто посидіти, знаєш, поспілкуватися, але це не твій шеф. Ось. І в нього були проблеми з бізнесом, тому що він погано заробляв. І коли йому Кеннеді сказав, глянь в комп'ютер свого працівника, ось, він дуже довго сварився з Кеннеді дуже довго сварився з своїм клієнтом, тому що той був такий, та ні, ти що. В результаті Ден переконав його це зробити. От, і яке вже було здивування працівника, керівника, коли він побачив, що 4 години там з всього робочого дня цей сидить в соціальних мережах, слухає музичку, заказує собі товари додому з роботи. Ось. І це не то, що...
Я думаю, це опис середньостатичного працівника зараз в сучасному світі.
Да, от. І це просто... Чого?
Окей, дивися, але я хочу зробити ще таке. Ти дуже круто розказав от про саму книгу. Я хочу тільки вклинитись в плані, що я не зовсім, напевно, схожий згоден з автором в плані там регулювання цього всього робочого часу, наприклад. Я дуже так скептично до цього відношуся, тому що це можна примінити до частини професій, але точно не можна примінити до творчих професій. Наприклад, дизайнери, художники, архітектори, тому що їм важко бути в часі, бути там з 9 до 6 на роботі. Їм інколи їм, можливо, вони можуть точно затриматись до ночі, але інколи їм вони прийдуть коли на 9-му, в них не буде натхнення працювати, і вони будуть їм простіше, напевно, замовити щось додому і посидіти в соцмережі, знайти оце і потім затриматись на роботі, але створити дуже крутий творчий продукт. Тому, напевне, з точки зору, так як я архітектор, я би оці часові рамки, які описує автор, я б точно не приміняв до творчих професій. Я б їх міряв по продукту, який вони видають, типу, в кінці. Типу, якщо, окей, йому зручно зранку розслабитись, попити чайку, посерфити в неті, але він... вчасно в дедлайн робить класний дизайн, супер, я його не буду жіпати, працюю, чувак. Але якщо це впливає на його продуктивність і кінцевий продукт, тоді потрібно тоді ці рамки приміняти і дивитися, що можливо якраз оце сидіння в інтернеті це, на це і впливає.
Тут же ж питання в тому, яким чином працює працівник з тобою. Якщо це там час за гроші, от.
Ну,
то,
да,
очевидно,
це деталі,
типу,
да.
є запитання. Якщо це проєктна робота і працівник її виконує вчасно, то, я думаю, питань нема. Він що, за день получить свою зарплату, якщо він зробить всю роботу
так,
за день? Що за 2 тижні? Це питання його особистого заробітку. Хоча, безумовно, типу, якщо б там, трошки більше контролю, він це зробив за день, відповідно, там людина має там, можливість переключитися на більш цікаву роботу, на іншу, відповідно, і сам більше заробить, і компанії більше принесе. От. Я чому дуже рекомендую Кеннеді, тому що він, там, починаючи з таких базових речей, які я там назвав, от, він дає тобі не тільки їжу для роздумів, він тобі дає практичні кроки, які тобі потрібно зразу ж виконати. От. Тобто він тобі каже, зроби ось так, от зроби отак і получив отакий результат. От, і це дуже круто, тому що в сьогоднішньому світі оцих от інфобізнесменів серед
яких
успішного,
зараз тисячі,
яких зараз тисячі серед успішного успіха, от реально тут тобі покрокова інструкція, що зробити, як і так далі. Тобто він дає тобі методи перевірки, методи аналізу, методи контролю. Ось тобі потрібно просто адаптувати під свій бізнес. Ось. І реально це дуже хороша книга. Користуюсь декількома методами. Всім рекомендую.
Окей, супер. Я почитаю.
Супер.
Я тоді перейду, я зараз зроблю дуже хитро. Я закрию зараз тему, яку ми були почали юнацького романтизму. Одразу назву 2 книги, тому що вони обидві дуже мені подобаються. І одна з них взагалі для мене можна сказати, одна з улюблених. Шерлок Холмс, Артур Конан Дойл, я його люблю з дитинства. Хоп, закрив. Не буду розповідати, всі знають, хто такий Шерлок Холмс, і я його люблю з самого дитинства. А друга книга, я вже його читав, вже, напевно, точно, коли навчався в університеті, «Граф Монте-Крісто» Олександра Дюма, він же ж і «Трьох мушкетерів» написав. Дуже крута книга про дружбу, яка дружба може бути оманлива, про те, як важливо розвиватися, важливо йти до цілі, як одна людина може перевернути цілий світ своїм характером.
Це якийсь успішний успіх до того, як з'явився бізнес.
Від Олександра Дюма. Коли і я тільки таку зроблю ремарочку, що там головний герой Едмон Дантес, він перед тим, як вийти в новому образі в світ, стати графом Монте-Крістом, його підставили, і він просидів 14 років у в'язниці Іф. Це в'язниця на острові, яка оточена повністю зі всіх сторін водою. І цікаво, як він втік звідти, але я не буду спойлерити, можливо, хтось все-таки схоче почитати. Але дуже круто те, що я зараз на карантині усвідомив, як це довго 14 років. Сидіти в в'язниці. Окей, я закрив оцей юнацький романтизм, а зараз хочу просто ти круту книгу порадив, а я хочу дуже близько до цієї тематики. Це від Максим Батирів написав книгу таку, як «45 татуювань менеджера». Також дуже чітка книга, дуже проста, легко читається. Там є 45, відповідно, розділів. Кожен розділ – це він описує у вигляді татуювання. Чому це все він пише це через татуювання, бо типу він вважає, що ці всі правила викарбувані в нього на тілі. Угу. Тому що ці всі правила він пережив через власний досвід. І круто, що він їх описує чітко до ситуації, типу, яка з ним сталася. З ним, з його відповідно підлеглим, як він її вирішив, і він дає пораду, і це пише, типу, от в мене залишилось тепер таке татуювання на плечі, як там, наприклад, завжди там навчати свій персонал, там, але навчати його правильно, типу, коли і вміти знайти підхід до кожного. Відповідно, в нього дуже чітко, дуже структуровано, через власний досвід, легко читається. Раджу. Легка книга, але дуже корисна. Я, наприклад, також декілька правил для себе виніс, і мені вона сподобалася. Тому я не буду більше детальніше на ній зупинятися, бо більше нема про неї що говорити. Її треба просто прочитати і винести для себе також декілька правил. Давай, Міша.
Давай далі.
Жиги.
Да. Продовжуємо тему успішного успіха. Зайду зі сторони мотивації. Філ Найт «Взуття буття». От. Хто не знає, Філ Найт – це такий відомий мільярдер, засновник американської компанії Nike, або Nike, в наших краях частіше кажуть Nike. Ось бренд спортивного одягу і взуття. Ось. І він розказує історію, от, свого становлення як бізнесмена і становлення компанії Nike. Сама книга – це 40 розділів, 40 років. Там, кожен розділ – це певний рік, там, 1960-61 і так далі. Ось. І виявляється, що Nike – це всього лиш там курсова робота. От, Філа Найта. От, дуже примітивно побудована. Тоді, в 60-х роках, коли він закінчував університет, коли він, по-моєму, закінчував MBA, це Master Business Administration. Ладно, це можна не говорити. От, загалом, коли він закінчував університет, йому потрібно було зробити йому потрібно було зробити дипломну роботу. От, і він подумав, що окей, я бігун, зроблю по спорту, по взуттю. І по прикладу з японськими камерами, які в той час зміщували з ринку німецькі камери. Він по такій ж самій аналогії, по тій ж самій логіці зробив дипломну роботу про те, що скоро японське взуття буде витісняти з ринку інших з американського ринку німецьких виробників, тому що воно було там дешевше, не менш якісне і буде дійсно таке ж хороше. Mm-hmm. Ось. Так він і захистив цю роботу. Ось. І після того, як захистив диплом, він вмовив батька і поїхав з другом в навколосвітню подорож. От. Да, знаю, не звучить прекрасно.
Прикольно.
От, і, мабуть, не, в часи карантину не дуже реалізуємо. От, якщо хтось захоче повторити.
Но вмовити, сама... вмовити батька да. І поїхати в кругосвітню подорож.
От. Но суть в тому, що да, він потрапляє в Японію. Ось, він знайомиться, з компанією Onitsuka. Сьогодні це більш відома компанія як Asics.
Ми з Мішою бігаємо в цих кросівках.
Да.
І я за Asics.
Ось. Він знайомиться з ними і домовляється про першу невеличку партію, яку вони відправлять в Америку. Ось. Супер книга про те, як часто він викручувався, про те, що він прийшов до них, не маючи ніякої компанії, благо часи без інтернету, він придумав компанію Blue Ribbon, голубі смужки, які він згадав першим чином, що в нього над ліжком висять. От.
Круто.
Таким чином, типу, подзвонив батько, попросив перевести кошти на рахунок Onitsuka, і таким чином через 2-3 місяці він отримав перші кросівки, почав їх продавати. От. Загалом, супер історія про те, наскільки бізнес є нестабільним, наскільки компанії, які сьогодні є кришталево чисті, які за екологію, за працівників і так далі, наскільки в часи, коли вони відкривалися, наскільки їхні працівники там жили в нулі, коли вони там позичали гроші в батьків, от, наскільки вони хитрили, наскільки це була боротьба всередині ринку, тому що виявляється, що Onitsuka хоч і підписала там контракт на ексклюзивне право продавати взуття, також мала інших дистриб'юторів. Ось. Загалом суперкнига. Кому сумно, нудно і одиноко, кому хочеться більше мотивації, чимось зайнятися, чим присвятити час. Чудова книга, взуття буття. Ось. Історія Nike до моменту виходу на IPO, коли люди, які ще вчора були там в долгах в інших компаній, просинаються мільярдерами.
Круто. От. Мене ця книга 100% вже зацікавила, тому що я про Nike. Я знаю два факти, але вони зв'язані суто з дизайном. Це те, що їхній логотип, який всесвітньо відомий і дуже впізнаваний, і дуже вдалий, тому що зараз тенденції в дизайні такого дуже чіткого, простого. Відповідно, він актуальний і буде, напевно, ще дуже довго актуальний.
Mm-hmm.
І що це зробила, здається, якась студентка за дуже невеликі кошти і при цьому дуже якісно вийшло.
Так, да, ти абсолютно правий, я підтверджу цю твою думку, цю твою історію. Справді, Філ Найт, будучи генеральним директором Nike, працював професором в університеті. Непогано, правда?
Звідки, да.
Бути гендиректором і професором. І справді, він знайшов одну із своїх студенток, ось, і попросив намалювати їй логотип для його компанії. От. Якщо не помиляюся, це навіть його дружина була. В результаті це стало його...
Це потім стало його дружиною.
Я не впевнений, я зараз можу помилятися.
Ну, я таких деталей не знаю, але оця галочка просто, ну...
Суть в тому, да, що він в книгі описано, як вони розробляли цей логотип, а вони просили звук швидкості. Ось. І коли вона його це намалювала, свуш, це от цей звук, коли бігун починає бігти, це удар ноги об покриття траси, оце от свуш, оце от воно, оце і є. От вона його так почула, вона його так відчула, вона його так намалювала. Оце і є цей логотип.
Ну, для мене це один з самих вдалих логотипів. Ця галочка. Галочка – це не ім'я його, цієї дизайнерки. Галочка мається на увазі сам логотип. Так.
Не галочка, так. А свуш.
Свуш, краще, да, тому що я намагаюся українською, а в мене виходить... Ей. Що би я не намагався сказати українською, в мене виходить ім'я дівчини якоїсь. Галочка. А другий факт – це Тінкер Хетфілд, дизайнер їхнього взуття, який зробив Nike до фільму «Назад в майбутнє». Я просто топив так на початку подкасту про «Назад в майбутнє», і зараз закольцюю це питання. Окей, класно. В тебе є ця книга?
Да. І в мене вона є мені почитати, в текстовому варіанті, в друкованому. Можу тобі її дати.
Окей. Тоді наступна книга, яку я пораджу, це... Просто для мене це було колись болюче питання. Називається книга «Чудовий ранок. Як не проспати життя».
А можна мені? Я з часу карантину став дуже лінивим.
Можна. Книга Гела Елрода. І чому я її також назвав? Тому що сам Гел, він потрапив, коли був дуже молодий, в 20 своїх років, він попав в авіакатастрофу. І дуже, ну, це дуже надламлює, коли він не міг ходити, і багато думав про життя, багато думав, ну, я думаю, що це дало змогу йому оцінити життя і час, саме, як ти витрачаєш свій час. Відповідно, згодом він набрався сил, за допомогою характеру, зрозуміло, піднявся на ноги, і, більше того, він прийняв участь в марафоні.
Ого.
На секундочку. Як тобі, да?
Круто, круто.
Не знаю, чи в кросівках Nike з галочкою. Але, але після цього він став дуже-дуже відомим бізнес-тренером, тому що він почав працювати в різних компаніях, набиратись досвіду і написав багато мотиваційної літератури. Але на мене саме попала ця книга «Чудовий ранок». І я пам'ятаю, як мене тривожило те, що мені завжди ранком було важко прокинутися. Я такий, о, ще 5 хвилин. Там було такий список будильників, там 6.30, 6.35, 6.40, 6.45, 6.50, 6.55, 7. Прокинутися мені, як ви здогадались, потрібно було в 7. Так, і я до того, як прокинутись, встати з ліжка, я слухав 5 будильників там. Чи...
І ненавидів життя.
І просто, ну, мені... І я вже... розумієш, це була вже параноя, тому що я думав, напевно, це тільки зі мною таке. Ага. Ну, типу, всі, напевно, встають без страждань.
Як в рекламі. Такі,
да, як в рекламі, такі йдуть в душ, грає гарна музика. І я такий, блін, я за цього ще більше нервував. І до мене попала ця книга, я її почав читати, мене вразила історія автора, що, ну, що він пережив такий момент життя і зробив такі висновки. І сподобалися поради, які він дає, бо він там описує 6 вправ. Це як працювати з тишою, з афірмаціями, з різними візуалізаціями, як робити фізичні вправи для того, щоб краще себе на день зарядити. До того він говорить про, пише про читання, як це важливо і як важливо читати. І як важливо ще занотовувати. Писати про все і виносити важливе, як з книг, так і взагалі з кожного дня. І як це все занотовувати. Тому я не можу сказати, що саме книга змусила мене чітко там свій починати день, тому що ще частково вплинули там тренування, напевно, якісь зустрічі, які інколи відбуваються ранком, і ти не можеш не прокинутись. Але книга 100% дала свій плюс. І тому я його... Так як вона допомогла мені, можливо, допоможе ще комусь. Я її однозначно рекомендую. Тому що, коли спілкувався з знайомими, зрозумів, що не я один страждав. І напевно, частина людей страждає ранком, коли прокидається. Тому читайте книгу «Чудовий ранок» і зрозумійте, що у вас все добре в вашому житті.
Можете дати там одну-дві практичних поради, от, які можна от прямо завтра використати там, мені і слухачам, от, щоб ми могли там перевірити. Я розумію, що в ідеалі це так. Все працює в комплексі, але одна-дві, от, які не складні і які можна дійсно зразу перевірити.
Дивись, дуже просто. Потрібно обдумати з вечора свій підйом. Уявити його. Уявити, як ти розпочнеш день. Чітко, коли в тебе буде, ти розумієш, заради чого тобі прокидатися, заради чого ти повинен прокинутись і що ти повинен зробити, тобі буде простіше це зробити. Тому що коли в тебе немає чіткості, а ранком вона не з'явиться. Коли ти сонний, коли ти прокидаєшся, цей нервовий будильник. Тому найкраще з вечора почати думати про ранок і про день. Типу, як ти його проведеш? Як ти проведеш його, якщо? Якщо ти встанеш чітко в цей момент. Потім ніяких зранку 10 будильників. Взагалі від цього відійшов. Один будильник, але телефон в іншій кінці кімнати.
Супер ідея.
Працює. Працює, перевірено, рекомендуйте, використовуйте, користуйтеся.
Ну що, давай дуже далі.
Гарно. І ще додам, це від себе, ніяких електронних пристроїв перед сном.
За скільки часу?
За годину десь. Хоча б 30, хоча б пів години. Но ідеалі годину, тому в даному, оце ще один плюс бумажної книги. Краще в цей випадок взяти щось бумажне почитати. Супер. Не брати планшет, не брати телефон, не дай Бог ще включити якийсь фільм, під нього заснути, все, вам буде дуже важко. Типу, ніяких електронних пристроїв. І уявіть, як ви прокинетесь і будете щасливі. Включіть музику. Не повертайтесь в ліжко, ні в якому разі. Якщо тільки ви повернулись в ліжко, психологічно ви вже зламані, фізично ви задоволені, спите далі.
Супер.
Окей.
Моя наступна книга, це книга, яка там зараз міняє мої розуміння там, і відношення до фінансів. Uh-huh. От, і загалом змінила моє бачення там, подальшого мого життя. Uh-huh. Це Мері Баффет «Баффетологія». Ну, з автора і назви книги можна догадатися, uh-huh. що я говорю про книгу, яка описуватиме Уоррена Баффета. Це людина, яка там топ-5 найбагатших людей світу. Це інвестор, тобто людина, яка не відкривала свій бізнес, а яка інвестувала в чужі компанії гроші. Uh-huh. Ось. І раптово так стала там, в топ-5 найбагатших. От.
Непогано.
Да. Дуже крута книга. Мері Баффет – це дружина, колишня дружина сина Баффета. Uh-huh. Ось. І вона розказує історію про неважно.
Свекра. Її родич.
Да. Вона розказує історію про Баффета, тому що колись там на Різдвяні свята він дарував їм по 10 тисяч доларів. Ось. А в якийсь момент він почав дарувати їм акції компаній. Ось. І вона зауважила, що ті акції, які вона отримала, раптово там почали дорожати там через якийсь час. Тобто там подарили 10 тисяч, а в результаті там через півроку це вже там 15 або 18, або 12 тисяч. Uh-huh. Ось. Тобто, і вона почала думати, що, мабуть, він не настільки, йому не те, щоб везе, мабуть, він щось таке знає. Ось, в плані інвестицій, в плані заробляння грошей. Ось. І вона об'єдналася з ще одним фанатом Баффета. Ось, і вони написали книгу про те, як інвестує Баффет. Uh-huh. Правила, думки, ось, суперова книга, повний рекомендаціон прямо от зараз, в часи кризи, от, вважається, що криза – це вікно для можливостей.
І ця книга відповідає на питання, чому так?
Ця книга відповідає на питання, що тобі робити, якщо в тебе є зайвих декілька тисяч доларів.
Непогано, непогано.
Ну, тобто, і ти хочеш стати багатшим.
Круто.
Безумовно, інвестиції треба вивчати. Однієї книги мало, але те, що там за 40 років зробила Баффета там мільярдером і людиною, яка там входить в топ-5 найбагатших людей світу. Ну, для нас, мабуть, дасть можливість на чуть-чуть приємнішу старість, ніж ми її отримуємо, не бачачи цієї, не читаючи цієї книги. Ось.
Кльово.
Може, потрібно, в тебе є питання, бо я навіть не знаю, тут зараз треба весь всі розділи розказувати.
Ну, що, я впевнений, що ти міг розповісти про всі розділи.
Я би міг.
Дуже легко. Дуже легко. Окей, я просто скажу, що це ще одна книга, напевно, яка додасться в мій список планів і в iBooks. І я буду знову бити рекорди. Так. А я хочу порекомендувати книгу Кріса Андерсона, яка називається «Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів». Така довга назва, але
крута книга.
Дуже крута. Ти
мені
читав?
Наша звукорежисерка її подарила, вона взагалі тебе лежить.
Так? Ти її читав?
Да.
Тобі сподобалось?
Супер. Дуже крута книга. Для мене головною проблемою було це те, що на початку книги вони кажуть: виріште, що навіщо вам ця книга, що ви хочете донести. Ось. І оскільки я не готувався до презентації ніякої, тобто я почав обдумувати варіанти, ось, в результаті вона мені так, знаєш,
ламає.
Покрутила мізки, покрутила моє бачення цього. Покритила моє бачення взагалі публічних виступів. Uh-huh. Ось. Я її сприймаю як інструкцію перед важливим виступом, перед підготовкою, розробкою презентації будь-якої. Ось.
Причому дуже чітка інструкція.
Дуже чітка інструкція, що... безумовно.
Тому що...
Чим вона... Вона мені доволі тяжко далася, я читав 1.5 місяці, хоча вона там малесенька. Uh-huh. От. Я її постійно відкладував. Ви повинні читати її тоді, коли вона вам потрібна.
Потрібна, 100%.
От, це моя думка. От, вона дуже крута, але я думаю, ти трошки детальніше її опишеш і розкажеш про неї.
Так, ну, по-перше, хочеться сказати, що ти дуже правильно сказав, коли вона потрібна, тому що там є чіткі інструкції, чіткі пункти, і написано, чому так потрібно робити. І мені подобається, що є варіація відносно людей, що типу там немає, що ти повинен зробити саме так. Є два варіанти на вибір. Яка ти людина? Якщо тобі зручно це зробити так, зроби ось так. Якщо тобі комфортніше робити так, ну, наприклад, там є пункт, ти мене зрозумієш, є пункт, де написано, що комусь важливо розповідати як сторітелінг, типу розповідати історією все. А комусь і не мати з собою ніякої там скелету з прописаними пунктами доповіді. А комусь все-таки важливо взяти пункти доповіді. Він буде відчувати себе впевненіше, зможе підрядіти і так далі. Є різні типи людей. Це не має ідеального правила, що ні, ви повинні йти без листочка, або ви повинні йти з листочком. Мені подобається, що він описує всі варіанти. І хто любить, кому вона потрібна, її потрібно читати, ну і хто любить конференції TED. Ну, типу, я думаю, її також можна читати в будь-який момент, бо якщо ви закохані в ці конференції, ви мрієте колись опинитися на цій сцені і щось розповідати, вона трішки відкриє закулісся, тому що автор – це куратор саме конференції TED. В принципі, можна сказати, власник цієї конференції.
Так.
І він дуже внутрішні історії розповідає, причому про різних відомих людей, як вони готувалися по-різному, і як він робив різні вправки. Причому він пише прикольно про факапи, що коли його не слухались і з'являлися цікаві персонажі, які виступали там, і з їх точки зору, що вони зірвутовації, насправді вони виступали дуже в тишу. І він пояснює, чому саме вони виступали в тишу. Тому читається легко, невелика. Кріс Андерсон, я тобі вдячний.
Да.
Ти мені дав впевненості на сцені. Я не сказав, що в мене були якісь такі сильні проблеми, але вона також мене прокачала в плані виступів.
Додам ще від себе, що круто це те, що ти можеш читати про якийсь виступ, а потім відкрити ютубчик і зразу його подивитись.
100%. 100%. Там просто круто те, що є хронологія, прописані теми виступів, а спікер і рік.
Да.
І ти можеш чітко знайти і подивитися цей виступ, і почитати до нього предісторію, і подивитись на цей виступ зовсім по-іншому. А не так, як ти дивився, навіть якщо ти його вже бачив, ти його можеш оцінити зовсім по-іншому. Це дуже-дуже цікаво. Причому там є деякі виступи, наприклад, які я раніше не бачив, не чув. Це можна її розцінювати ще як список дуже цікавих спічів.
Так, да, наприклад, про Моніку Левінську. Супер, для мене це було відкриттям. Ось, загалом, ну, всі знають відому історію.
Драматично. Так,
да, от. Але, ну, я не знав, що вона вийшла, насмілилась, вийшла і розказала свою історію на TEDx'і.
Я також.
І це було дуже круто. От. Далі я маю розказати ще книгу. І я не знаю, що казати. Тобто, я підготував декілька книг, і я от зараз...
Ти можеш, дивися, давай зробимо так. Ти їх всіх назвеш, ага. А я виберу одну, і ти про неї розкажеш.
Давай. Дивись. Зараз я читаю Фред Райхельд «Щира лояльність». Я її згадував в минулому подкасті, я її рекомендував.
Окей.
Ось, суперкнига, яка каже, що побудувати там систему продаж можна не тільки збільшивши там кількість продажів. А далі, Бред Стоун «Продається все». Це успішний успіх Амазона і Джефа Безоса, який на сьогодні найбагатша людина світу. Кен Сміт «Безумно...»
Так. Звукорежисерка каже, що цей звук прийдеться видалити.
Кен Сміт «Безмежно просто». Маркетолог, який працював з Джобсом, розказує... Чому Apple настільки популярна, чому вона настільки крута, чому простота є дуже складною, але чому вона досі є ключовою, там, головною релігією Apple.
Угу.
Ось. І розказує це, пояснює це на прикладах Apple, порівнюючи їх з IBM, з Intel, в яких він теж працював в різні роки своєї кар'єри. Ну і остання книга – це «Дональд Трамп. Мистецтво укладати угоди».
Окей. Мені здається, що давай ти розкажеш про Бреда Стоуна, здається.
Так? Продається все про Амазон.
Так.
Давай.
Це цікаво. Просто чому її? Тому що Амазон зараз неймовірно розвинувся. Там, я знаю, в них вже свій стрімінговий сервіс Amazon Prime. При цьому... Це буде символічно, що ти про неї розкажеш, тому що Amazon, вони ж розпочинали з книг, а у нас сьогодні подкаст саме про книги.
Супер.
Так, тому давай.
Оце ти закрутив.
Закрутив.
Yes. Да. Супер. Хороша книга розказує спочатку про самого Безоса, що він вчився в крутій школі по якійсь суперкрутій програмі, і серед унікальних дітей він був суперунікальним. Тобто це... такий собі Шелдон Купер на максималках в реальному житті. Ось. Знаєш, не там часто Ілона Маска порівнюють з залізною людиною.
Тоні Старком.
Ось. Да, з Тоні Старком. Я думаю, що Безос теж міг бути Тоні Старком от, в нашому
житті.
Ні,
він Лютер.
Він Лютер.
Ворог Супермена.
Супер. Да.
Розумний бізнесмен.
Розумний бізнесмен. Ординальний. Все починалось...
Або Бетмен.
Або Бетмен. Непогано.
Ну, з Лютера в них хоч зачіски схожі. Давай почнемо з цього.
Не факт, що його маму назвати
Марта. Ми так сильно не готувалися до подкасту.
Я так сильно не готувався, так. Да.
Наша друга звукорежисерка задає нам питання і ставить нас в ступор. Добре. Да. Давай, Міша.
Про що книга? Книга про те, як він побудував Амазон. Книга про бум доткомів, коли люди просто вкидували гроші в все, що мало свій сайт. Mm-hmm. Ось. І книга про те, що, знову ж таки, бізнес, який ми там всі сьогодні любимо, який вважається там дуже з людським обличчям, бізнес, там, на який там всі рівняються, який сьогодні супер росте в кризу, от, що цей бізнес, ну, не так все
не так все просто, ти маєш на увазі, чи
ні.
Що?
А, про те, що бізнес, який сьогодні там донатить 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом, там, ще 10 років тому тратив 500-700 мільйонів на боротьбу для того, щоб вижити конкурентів. Ага. Тобто історія Amazon – це історія жорстких рішень Безоса, ось, коли він боровся, коли він знищував чужі бізнеси, коли він максимально різними, максимально дикими шляхами здобував перевагу, ось, здобував, боровся за Amazon, угу. Ось, і в результаті побудував компанію, яка одна з найдорожчих в світі, ось, і яка зараз працює там на всіх континентах, яка приносить дуже-дуже багато коштів. Бред Стоун описує закулісся Амазону, угу. От, про те, що Амазон дуже довгий час він був недооцінений, тому що весь прибуток вони реінвестували в свій розвиток. Ось. Розвиток давав фінанси, ось. І Амазон – це історія про те, що правильні рішення у правильний час дають тобі можливість знищити конкурентів, дають тобі можливість побудувати компанію, яка на простих ідеях, побудувати компанію, яка приноситиме багатомільярдний дохід, а тебе зробить найбагатшою людиною в світі.
Ну, він взагалі неординарна така особистість. Да. Оця його історія про розлучення, це, звісно, жесть. Так,
да. І книга частково це пояснює, угу. Що ну, Безос готовий сам кинутись на амбразуру.
Угу.
Ось. Але заради того, щоб зберегти компанію заради зберегти, того, так. Щоб не дати конкурентам вдарити себе першим. Тобто він готовий вистрілити собі в ногу, щоб пуля рикошетом вбила конкурента.
Крутий.
Супер історія про те, як він запускав Kindle, про те, як він воював з Zappos, про те, як він воював з Walmart. Супер. Кому здається, що бізнес – це дохід, це трати і дохід, чекай, це pay and loss. Дохід і
витрати.
Да, кому здається, що це дохід і витрати, що це там про хитрість і про чесну боротьбу, прочитайте Amazon.
Вона якраз показує, що немає добра зла. Да. Все не так просто.
Все дуже не так
особливо
просто.
В світі
бізнесу. Особливо в світі бізнесу, так. Да. Ти абсолютно правий, а ось.
Окей, дивись, я тебе зараз запитаю. Да. З цих книг, які ти порекомендував, включно з цією про Amazon, яку ти б порекомендував першу до читання? Зі всіх, які ми сьогодні говорили. Ну, твій, з твого списку мається на увазі. Мій, не чіпай.
Почніть з Філ Найта «Взуття буття». Ось.
Okay.
Історія, чим круті, чим, це, Філ Найт і Бред Стоун, це історія розвитку двох компаній. Чому рекомендую Nike? Тому що там реальна, там історія розбудови бізнесу, яка дуже чітка, дуже зрозуміла. Ось. І там дуже просто і явно можна розуміти там, відкриття першого заводу, закриття заводу. Амазон – це більше про IT-технології, і першу половину книги, коли вони просто були бібліотекою, коли вони воювали з найбільшими книговидавцями Америки, угу. Вона така доволі нудна. Но коли в Амазона появилися мільйони, коли вони почали розширятися масово, оця боротьба з Волмартом, боротьба з Запос, боротьба з кучою інших дрібних торговців, з великими ретейлерами, ось тоді починається м'ясо. Типу, прочитайте перших половину книги, осильте себе, бо це доволі така складна частина. Ось. Друга частина, вона заплатить вам вдвічі за всю книгу. Ось, ви не пожалієте.
Супер. Класно. Окей. Давай я по такій самій схемі зачитаю ті книги, і ти вибереш одну.
Давай.
І будемо на цьому закінчувати. Перша книга – це «Шлях мирного воїна», це Дена Мілмена. Друга книга – це «Чайка Джонатан Лівінстон» Річарда Баха. третя – «Чемодан» від Сергія Довлатова. «Точка обману» від Дена Брауна. «Тигролове» Іван Багряний. Я просто дуже, в мене була ціль також включити щось з української літератури. Тому я її включив в список, бо вона дуже мені подобається. Більш професійна «Баухаус» від Манделини Дросте. І остання «Марсіянин» від Едді Вейра.
Давай «Шлях мирного воїна».
«Шлях мирного воїна». Класно. І, чесно, я підсвідомо хотів, щоб ти її... тому що книга така наполовину езотерична, дуже цікава. І класно те, що вона відповідає на багато питань, напевно, які ми задаємо такі по життю. Тому що її історія пов'язана саме з учнем і наставником. А ми, мені здається, що всі на протязі життя шукаємо якогось наставника, щоб там, чи в роботі якогось професіонала, з якого брати приклад і працювати, там, чи друзі, чи ну, в кожен період життя в нас є якісь наставники. Там, це спочатку батьки, потім хтось з викладачів, напевно, потім хтось з колег на роботі, старші по чину і так далі. І потім так і далі, поки ми не стаємо, напевно, для когось також наставником. І виходить, що історія крутиться навколо одного хлопця, який легкоатлет, гімнаст, він займається спортом, і він, в нього травма після, здається, він на мотоциклі попадає в невелику аварію, але яка для нього дуже драматично взагалі переноситься, тому що він не може приймати участь в змаганнях, йому важко тренуватися, в нього довгий період відновлення, але він зустрічає на своєму шляху Сократа. Це такий цікавий чоловік, такий образ мудрого старця, який з ним багато дискутує, який його готує, який, ну, як піднімає його духовний рівень. І він якраз вчить його цього шляху мирного воїна. Мені в той момент, коли я на неї потрапив, натрапив дуже якось випадково в інтернеті, я її прочитав, мені просто вау, дуже сподобалось. Як виявилось, ще є фільм. І я, точніше, не так, я побачив, напевно, уривок з фільму, дізнався, що є книга, прочитав книгу, а потім ще й подивився, здається, фільм. І читайте краще книгу. Книга дуже багато філософствує про життя, про цілі, як важливо їх досягати, як важливо інколи абстрагуватися від світу, щоб і досягти, як важливо концентрація. І дуже допомагає духовно. Типу, я б її радив. Ну, як ви, це взагалі це трилогія. І що це трилогія, я дізнався, коли готувався до цього подкасту. І тепер я такий був щасливий, що тепер в мене є можливість почитати наступні дві частини. І вони в мене вже також в планах, в списку моїх планів по читанню. І в мене, коли я це побачив, у мене одразу піднявся настрій, я був такий вау, єс.
Для кого ця книга?
Для всіх. Для всіх, хто відчуває, що він має отримати відповіді на питання, які весь час в нього виникають, але він не розуміє, кому ці питання задати. Я так відповім. Книга філософська, я відповім дуже по-філософськи.
Фіналочка.
Фіналочка. Всі книги, які ми сьогодні обговорили в описі до подкасту, для того, щоб вам зручно було їх гуглити, шукати, скачувати або купувати. Купуйте книги, тому що це круто. Я трачу дуже багато саме грошей на купляння бумажних варіантів. І раджу на цьому також вам не економити.
Дорогі наші слухачі.
Підписуйтесь на нас.
Дякуємо, що були з нами цих півтори години. Підписуйтесь на нас, де би ви нас не слухали. От. Ставте оцінки. Пишіть в коментарях, що би ви хотіли, щоб ми обговорили наступного разу. От.
Так, взагалі більше коментуйте, тому що для нас важливо
бачити ваш фідбек.
Ваш фідбек і взагалі розуміти, куди нам рухатися?
Далі.
Далі. Так. Окей. Договорились?
Договорились.